ikkinchi qism. Iso Masih o'z jamoatiga rahbar sifatida erkaklarni tanladi. Bu jiddiy muammoni tushunishda ibtido kitobi nihoyatda katta ahamiyatga ega ekanligini men tasavvur ham qilmagan edim. Endi nimani tadqiq qilamiz? Paulusning maktublarinimi? So'radi Tom. Yo'q, endilikda biz Iso Masihning o'zi haqida, uning erkak jinsiga mansubligi va u tomonidan 12 erkak havoriylar tanlab olinganligi haqida gaplashamiz. Siz ushbu masalalarni haqiqatdan ham muhim deb o'ylaysizmi? Tom, har bir masihiy Iso Masihni Rabbim deb biladi. Shu sababdan masihiy uchun bizni qiziqtirgan masalada Iso Masihning shaxsiyatidan o'zga muhimroq muammo yo'q. Yana bir muhim fakt shundan iboratki, Iso Masih erkak bo'lib tug'ilgan va uning ishining davomchilari hisoblanmish 12 havoriy ham erkak jinsiga mansub bo'lganlar. Kollejimizning ba'zi bir professorlarining gaplariga qaraganda, ilohiyat nuqtai nazaridan Isoning erkak jinsiga mansubligi va u 12 erkak havoriylarni tanlab olishi o'z-o'zidan hech qanday ahamiyatga ega emas ekan. Ularning ta'kidlashlaricha, bunday usulni tanlash shu bilan bog'liq ediki, eramizning 1-asrida yahudiy urf-odatlariga ko'ra ayollar vaz o'qishlari va rahbarlik lavozimlarini egallashlari aslo mumkin bo'lmagan. Shuning uchun ham jamoat fikrini inobatga olishga to'g'ri kelgan. Bu Isoni ochiqdan-ochiq tahqirlashku. Injilda Iso Masih mutlaqo botir inson sifatida tasvirlangan. Iso odamlarga tubdan ularning tasavvurini o'zgartirib yuborgan yangi ta'limotni tavsiya qilishga qo'rqmadi. Muhim tarixiy jarayonda jamoatning gunohli ta'siriga Iso berilmadi va ayol kishining obro' e'tiboriga ziyon yetkazmadi. Juda yaxshi gaplar. Tom, Iso Masih o'z jamoatiga erkak rahbarlarni tanlab oldi. Isoning erkak jinsiga mansubligi va uning ataylab erkaklarni havoriylar sifatida tanlab olishi Xudoning irodasiga binoan amalga oshgan bo'lib, bu ibtido kitobining 2-bobida bizga ochib berilgan. Ha, bu haqiqatdan ham juda muhim. Aynan shunday. O'tgan 2000 yil mobaynida bu ikki fakt Masih izdoshlariga katta ta'sir qilganligini aslida inkor qilib bo'lmaydi. Bu ta'sir hanuzgacha millionlab katoliklar, pravoslavlar, anglikanlar, shuningdek, o'z jamoatlarida rahbarlik lavozimlarini faqat erkak kishilarga topshirayotgan konservativ protestantlar orasida ham kuzatiladi. Shuning uchun ham keling, Isoning erkak jinsiga mansubligini va u tomonidan 12 erkak havoriylar tanlanganligi faktini atroflicha ko'rib chiqamiz. Iso erkak bo'lib tug'ilishi kerak edi. Iso Masih o'zida ikki tabiatni, ilohiy va insoniy tabiatni birlashtirgan. Shunday bo'lsa-da, u bitta shaxsdir. Iso Masih to'laligicha odam bo'lgani uchun u yo erkak yoki ayol bo'lib tug'ilishi kerak edi. U bu dunyoga erkak singari Xudoning qizi bo'lib emas, Xudoning o'g'li sifatida keldi. Injil feministlarining ta'kidlashicha, Masihning bu dunyoga erkak suratida kelish holati amaliyot nuqtai nazaridan zarurat edi. Ularning hisoblashicha, agar Masih bu dunyoga ayol sifatida kelganda, 1-asr madaniy muhitiga binoan vaz o'qishga va odamlarni boshqarishga unga ruxsat berilmagan bo'lar edi. Feministlarning ilohiyot nuqtai nazari bo'yicha Iso butunlay odam bo'lganligining dalili nihoyatda muhimdir. Ammo uning erkak jinsiga tegishli ekanligi, deydi ular, ilohiyot nuqtai nazaridan hech qanday ma'noga ega emas. Iso Masihning erkak jinsiga oidligi to'g'risida feministik nuqtai nazar. Rebekka Grudhais shunday deb yozadi. Tarixan o'sha davrning shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda Xudoning erkak sifatida namoyon bo'lishi bu zaruratdir. Ammo Xudo na erkak, na ayol jinsiga mansub bo'lganligi uchun uning surati ham erkakda, ham ayolda bir xil darajada namoyon bo'lgani uchun ilohiyat nuqtai nazaridan namoyon bo'lgan. Xudo erkak jinsiga tegishli bo'lishi aslo majbur emas. Rebekkaning ta'kidlashicha, ilohiyat nuqtai nazaridan Masihni erkak jinsiga mansub ekanligi muhim va zarur dalil deb hisoblash degani. Ayollar uchun esa Masihning gunohni yuvish qurbonlik faoliyatini shubha ostiga qo'yish deganidir. Gordon Conella diniy seminariyasida yangi ahd bo'yicha leksiyalar kursini o'quvchilarga yetkazuvchi professor Aida Bezekson Spencer quyidagicha ta'kidlaydi. Xudo haqiqatdan ham bu dunyoga erkak sifatida keldi. Lekin eng avvalo u bu dunyoga odam sifatida tashrif buyurdi. Aks holda qutqarilish ma'lum bir ma'noda ayollarga nisbatan erkaklarga ko'proq darajada tayyorlangan bo'lgan edi. Biroq Isoning erkak bo'lib tug'ilishi tasodif emas. Bu ham muqaddas kitob nuqtai nazaridan ham ilohiyot konsepsiyasi bo'yicha mutlaqo zarurat edi. Muqaddas kitob Isoning jinsiga nisbatan ham uning jinsiga qo'yilgan talablarga nisbatan ham sukut saqlaydi. Shu munosabat bilan Kontrell quyidagilarni yozadi. Bu faktning muhimligi muqaddas kitobning boshidan to oxirigacha, ibtido kitobidan boshlab to vahiy kitobining tugashigacha kuzatiladi va tasdiqlanadi. Xudoning qutqarish rejasiga binoan Iso Masih o'zida momo Xavoning emas, odam atoning o'zgacha qiyofasini namoyon etadi. Bir ilohiyotchi bu haqda shunday deydi: odam ato ham, Masih ham bu dunyoga Xudoning maxsus harakati tufayli kirib kelishdi. Ikkisi ham bu dunyoga gunohsiz kelishgan. Ikkisi ham Xudo ularda ko'rib turgan odamlarning qiziqishida harakat qilishdi. Odam ato momo Xavoning eri sifatida, shuningdek jamoatga nisbatan kelin qallig'ining timsolidir. Yangi ahd odam atoni kelajak zotning timsoli deb ataydi. Bu holatda timsol so'zi eski ahddagi shaxs yoki hodisalar, yangi ahdning shaxsi va hodisalarning timsoli sifatida kelajak zotning timsoli ma'nosini anglatadi. Masalan, odam ato Iso Masihning timsoli bo'lgan. Ya'ni Iso so'nggi odam ato va ikkinchi odamdir. Tavrotda yozilishicha, birinchi odam odam ato tirik jon bo'ldi. Oxirgi odam esa hayot baxsh ruh bo'ldi. Birinchi odam yerdan, ya'ni tuproqdan paydo bo'lgan. Ikkinchi odam esa osmondan tushgan. Birinchi odam oldiga qo'yilgan vazifani bajara olmadi, lekin so'nggi odam buning uddasidan chiqdi. Odam ato butun insoniyatning boshi bo'lgani singari, Iso Masih ham yangi odamning boshi bo'ldi. Shuning uchun Masihni erkak kishi bo'lib tug'ilishini inkor etish Xudoning qutqarish rejasini tubdan buzib ko'rsatadi. Isoning erkak bo'lib tug'ilishi zaruratini tan olishni feministlarning istamasligi jiddiy va mutqish xatolarga olib keladi. Isoning erkak jinsiga mansubligi zarurati bilan bir qatorda unga najotkor sifatida da'vo etilayotgan boshqa muqaddas kitob talablari ham turibdi. Masalan, Isoning aytishicha najot yahudiylardandir. Shuning uchun u yahudiy bo'lib tug'ilishi kerak edi. Qolaversa, u albatta Ibrohim va Davuddan olgan nasl-nasabning to'ng'ichi bo'lib tug'ilishi kerak edi. Chunki u Xudo va'dalarining qonuniy merosxori, haqiqiy urug'i bo'lishi lozim edi. U Isroilning malikasi emas, haqiqiy shohi, olamning bekasi emas, Rabbisi, najotkori, kuyovi, mukammal er va Xudoning fisq qo'zisi bo'lishi kerak edi. Iso faqatgina oddiy odam bo'lib emas, balki aynan erkak bo'lib tug'ilishi kerak edi. Isoning erkak jinsiga mansub ekanligiga va uning faqatgina erkakcha nomlarga, yozuvdagi vazifasiga muqaddas kitobning maxsus urg'u berishi shundan dalolat beradiki, Xudo olamning gunohini nafaqat oddiy odam tufayli, balki erkak jinsiga mansub odam orqali kechirishni rejalashtirdi. Biz uni erkak jinsining vakili sifatida qabul qilishni davom ettirishimizning dalili shuni tasdiqlaydiki, uning erkak jinsiga mansubligini faqatgina madaniy marosimlarga yon berish deb hisoblab bo'lmaydi. Shubhasiz, Iso Masih bu Xudoning eng to'liq vahiysi. U tanadagi Xudodir. Shuning uchun ham u erkak qiyofasida namoyon bo'lishi kerak edi. Muqaddas kitobdagi Xudo o'zini muqaddas yozuvda aksariyat erkak jinsiga mansub bo'lgan obrazlar, ta'riflar va olmoshlar yordamida namoyon qiladi va ta'riflaydi. Biz madaniy urf-odatlarni qadrlash tarafdori emasmiz, chunki qadimiy Yaqin Sharq va O'rta Yer dengizi hududida patriarxal madaniyatida ko'plab xudolar mavjud edi. Mana ulardan ba'zi birlari. Qadimiy dunyoning asosiy xudolaridan biri Misr xudosi Isiada, Kanyon xudosi Astarta, Bobil xudosi Ishtar, Grek xudolari Artemida va Afrodita, Rimlik xudolarining malikasi Yunona. Ayol jinsiga mansub xudo bo'lish qadimiy dunyo odamlari uchun haqoratli hisoblanmagan. Shuning uchun ham Isoning erkak jinsiga mansubligini o'sha davrning madaniy an'analariga yon bosish deb hisoblab bo'lmaydi. Qaytanga, yudaizm va masihiylik qadimgi asosida o'zining monoteizmi tufayli noyob hodisa hisoblangan. Yudaizm va masihiylik xudosini xarakterlovchi obraz va ta'riflar aksariyati erkak jinsiga mansub edi. Muqaddas kitobdagi xudo ayol emas, doimo erkak. U ota, aslo ona emas. Muqaddas kitobdagi xudoning uchligi bu Rabbiy, shoh, murabbiy, er, tanlab olingan xalqning xalaskori va Rabbiy Iso Masihning otasidir. Iso Masih o'z izdoshlariga xudoni ota deb atashni o'rgatgan. U shunday ibodat qilishni o'rgatgan. Bizning samoviy otamiz. Bizning samoviy onamiz deb emas. Xudo ota faqatgina ota singari emas, balki u bizning otamizdir. Iso Masih faqatgina o'g'il singari emas. U o'g'ildir. Bu nomlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Faqat shuning uchunki, o'zgartirilgan ismlar odamlarga yoqmaydi. Muqaddas kitob hikoyasi shuni isbotlaydiki, Iso Xudoning namoyondasi va Xudoning asosiy vahiysi sifatida dunyoga erkak jinsida kelishi tabiiydir. Muqaddas kitobdagi Xudo ayol emas, erkak. Va nihoyat, agar siz Iso Masihni erkak bo'lib tug'ilishi zarurligidan hanuz shubhalanayotgan bo'lsangiz, Xavoriy Pavlusning so'zlariga quloq tuting. Zero Masihning o'zi uni tanlab oldi va majusiylarga xizmat qilishga tayinladi. Xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin. Chunki oldin odam ato, keyin momo havo yaratildi. Korinfliklarga birinchi maktubdagi uning ilhomlantiruvchi ta'limotiga e'tibor qiling. Yana shuni bilishingizni xohlaymanki, har bir erkakning boshlig'i Masih, xotinning boshlig'i erkak, Masihning boshlig'i esa Xudodir. Xudoning surati va izzati qilib yaratilgani uchun boshini yopmog'i shart emas. Xotin bo'lsa, erkakning izzatidir. Umuman, Iso ayol bo'lib tug'ila olmas edi. Chunki u ayol bo'lib tug'ilganda u o'zining erkak shogirdlarini boshqara olmasdi. Xudoning yaratish rejasiga binoan, aynan erkak kishiga hukmdor va rahbar bo'lish huquqi berilgan. Shunday qilib, jamoat boshlig'i erkak Iso Masihdir. Xudo xalqining ayollardan xudosi yo'q. Xudo o'zini obrazlar, ta'riflar va olmoshlar yordamida ochib, boshqa shaklda namoyon bo'lishi mumkin edi. Ammo u bunday qilmadi. U shaxsiyatdir. U o'ziga o'xshatib va uning suratida yaratilganlar bilan shaxsiy munosabatlar o'rnatishga intiladi. Ba'zida muqaddas kitobdagi Xudoni ta'riflashga ayollar obrazidan foydalanishgan. Quddus aytardi: "Egam meni tark etdi. Yaratgan meni unutib qo'ydi", deb. Oh, xotin emizikli bolasini unutarmidi? O'zi tuqqan bolasiga rahim qilmasmi? Agar xotinlar bolasini yo'qotsalar ham, men seni aslo unutmayman. Bolasini ovutgan bir ona kabi ovutaman sizni. Quddus sizlar uchun tasalli bo'ladi. Ammo bu bir obyektni boshqasiga o'xshashga intilishdagi nutqning figurasi, ya'ni o'xshatish. Masalan, payg'ambar Ishoyo kitobida shunday deyilgan: "Uzoq vaqt sukut saqladim, jim turdim, o'zimni tutdim. Endi esa tug'ayotgan ayolday og'ir nafas olaman, faryod qilaman." Bu yerda Xudoning o'z xalqiga qarata aytilgan nolasi tug'ayotgan homilador ayolning qichqirig'iga o'xshatiladi. Lekin bu oyatda Xudo tug'ayotgan ayol yoki Xudo ayol ekanligiga hech qanday ishora qilinmagan, hattoki nazarda ham tutilmaydi. Xuddi o'sha obraz muqaddas kitobning boshqa joylarida ham o'xshatish sifatida ishlatiladi. Musa va Pavlus, masalan, o'z his-tuyg'ularini va harakatlarini tasvirlash uchun to'lg'oq tutib tug'ayotgan ayol yoki mehribon enaga yoxud emizuvchi xotin obrazlaridan foydalanishgan. "Bolalarim, Masih sizlarda gavdalanmaguncha, men sizlarni yangitdan tug'ayotganday to'lg'oq azobidaman. Biz Masihning havoriylari kabi oldingizga salobat bilan kelishimiz mumkin edi. Ammo bolalarni ardoqlagan bir enaga kabi orangizda yuvosh bo'ldik. Shu xalqning hammasini men qornimda ko'tarib yurganmidim? Ularni men tuqqanmidim? Nimaga unda sen menga, enaga chaqaloqni ko'tarib yurganday, sen bu xalqni men ota-bobolaringga va'da qilgan yurtga qo'llaringda ko'tarib bor deb aytayapsan?" Oy kuni to'lgan ayol dard bilan tug'adi. Ammo bola tug'ilgandan keyin dunyoga odamzod keldi deb quvonadi va chekkan dardini unutib yuboradi. Shunga o'xshash sizlar ham endi g'am, qayg'u chekyapsizlar. Lekin men sizlarni yana ko'raman va yuragingiz quvonchga to'ladi. Quvonchingizni esa sizlardan hech kim tortib olmaydi. Iso o'zi tanlab olgan xalqni qutqarishni, himoyasiz polaponlarni o'z qanoti ostiga olmoqchi bo'lgan qushga o'xshatadi. O Quddus, Quddus, payg'ambarlarni o'ldiruvchi va huzuringa yuborilganlarni tosh bo'ron qilguvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostida qanday to'plasa, men ham sening bolalaringni bir necha bor shunday to'plamoqchi bo'ldim. Sizlarchi, istamadingiz. Biroq bu o'xshatishlar shundan guvohlik beradiki, ushbu erkaklar aslo ayol emaslar. William Mauser muqaddas kitobda hech qanday ayol xudo yo'q deb aytganida mutlaqo haq bo'lgan. Iso xavoriy qilib 12 erkakni tanlab oldi. Iso Masih yerdagi hayoti paytida shaxsan 12 erkakni tanlab olib, ularni xizmat qilishga da'vat etdi va ularni xavoriylar deb atadi. Xavoriylarni tanlab olishdan ilgari Iso kechasi bilan o'z otasiga ibodatda bo'ldi. Luqo bayon etgan xushxabardan quyidagicha misralarni o'qib chiqing. O'sha kunlarda Iso ibodat uchun toqqa chiqdi va kechani Xudoga ibodat qilish bilan o'tkazdi. Tong yorishgach, shogirdlarini yoniga chaqirdi va oralaridan quyidagi 12 kishini tanlab havoriy qilib tayinladi. Iso Masihning havoriylari. Havoriy termini ilk bor Rabbimiz Iso Masih tomonidan o'zgacha tarzda tanlab olingan 12 o'quvchini, shuningdek 12 deb nomlanuvchi shogirdlarini atash uchun qo'llanilgan. Yunoncha apostol tom ma'noda yuborilgan degan ma'noni anglatadi. Havoriy so'zining bunday ma'nosini hisobga olgan holda Iso 12 erkakni o'zining elchilari qilib tayinladi. Havoriylar uning rasmiy elchilari, yuborilganlari, emissarlari yoki xabarchilari bo'lishdi. Ularning hammasi odamlarga Isoning u tomonidan tayinlangan murabbiyning ta'limotini yetkazuvchilardir. Ularni muqaddas ruh ilhomlantiradi, himoya qiladi va yo'naltiradi. O'zining bu yerdagi xizmati paytida Iso o'z havoriylariga shunday degan: Sizlarga yana aytadiganlarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar beradi. Buni men sizlar bilan ekanman aytdim. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga aytgan hamma so'zlarimni yodingizga tushiradi. Otam huzuridan men sizlarga yuboradigan yupatuvchi, ya'ni otam nazdidan chiquvchi haqiqat ruhi kelgach, u men to'g'rimda guvohlik beradi. Sizlar ham guvohlik berasizlar, chunki boshdanoq men bilan birgasizlar. Ey Teofil, Isoning bajarishga va o'rgatishga kirishgan hamma narsalarini, chunonchi uning dastlabki kunlaridan boshlab to o'zining tanlagan havoriylariga muqaddas ruh amri ila buyruqlar berib, osmonga ko'tarilgan kunigacha ro'y bergan hamma voqealarni ilk kitobimda qalamga oldim. Iso azob chekib o'lgandan keyin 40 kun mobaynida havoriylarga zohir bo'lib, Xudoning shohligi haqida ularga so'zlar va ko'p ishonarli isbotlar bilan o'zini bir hayot qilib ko'rsatar edi. Havoriylar Isoning so'zlarini muqaddas ruh kuchi orqali berishar edi. Shuning uchun ham Yuhanno hech bir g'urur yoki yolg'onsiz quyidagilarni aytadi. Bizlar esa Xudodanmiz. Kimki Xudoni tanisa, bizni tinglaydi. Xudodan bo'lmagan bizni tinglamaydi. Ana shundan biz haqiqat ruhini va aldash ruhini taniymiz. Otaning irodasiga mutlaq itoat etishda va bo'ysunishda Iso 12 erkakni tanlab oldi. Ular Isoning 12 havoriylari yoki elchilari bo'lishlari kerak edi. Shunday qilib, bu erkaklar Xudo ota tomonidan tanlab olingan deb aytish mumkin. Uzoq va shiddatli ibodatdan so'ng eski ahd prinsiplariga rioya qilgan holda va Xudo otaning boshchiligida ushbu erkaklarni Iso havoriy etib tanlashga qaror qabul qildi. Bunday qarorga 1-asr madaniy an'analarini buzib qo'yish xavfi ostida kelinmagan. Ushbu qarorga muvofiq jamoatda erkaklar hukmronlik qiluvchi o'rinni egallashardi. Hatto Iso yuksaklikka olingandan keyin ham 12 havoriylardan biri qoyin Yahudo Iskariotning o'rniga odam olish zarurati tug'ilganda endigina safga qo'shiladigan odamning nomzodi sifatida faqatgina erkak kishining nomzodi qo'yilgan. Shunga ko'ra 2 kishini Yustus laqabli va Barsabo deb ham ataluvchi Yusuf hamda Mattiyani olg'a chiqasizlar. Qayta tug'ilgan Isoning o'zi qur'a tashlash yo'li bilan Mattiyani tanladi. 2 yil o'tgach, qayta tug'ilgan Masih Shaul ismli erkakka zohir bo'ldi va uni majusiylarning xavorisi qilib tayinladi. Qanday qilib chuqur va diqqat bilan Iso Masih hayotini o'rganish mumkin? Qolaversa, u erkak xavorilarni tanlar ekan, o'z davrining erkak shavinizmi, ruhiga to'lgan gunohli an'analarni buzishga qo'rqgan deb o'ylash mumkinmi? Feminizm tarafdorlari Isoning Xudo tomonidan ruhlantirgan 12 erkaklarni xavorilar sifatida tanlash qarorini inobatga olishmaydi. Feministlarning ta'kidlashlaricha, bu holatda Rabbiy o'z davrining patriarxal an'analariga rozi bo'ldi. Feminizmning ashaddiy himoyachisi quyidagilarni yozadi. 12 xavorilarning ichida ayollarning yo'qligini o'sha vaqtning tartib qoidalari singari erkaklarga yana bir bor yon bosish deb hisoblash mumkin emasmi? Feministlarning Iso haqidagi tasavvurlarini tarixiy dalil isbotlar inkor etadi. Muqaddas yozuv Iso haqida nimalar deyishini ko'rib chiqing. Iso hech nimadan qo'rqmagan. O'sha vaqtda mavjud bo'lgan urf-odatlarni buzishda yoki o'z davrining diniy peshvolarini haqorat qilishdan Iso aslo qo'rqmagan. Iso Masih ularni qo'rqmasdan va shiddat bilan qoralagan. Iso ulamoyu farziylarni munofiqlar, Basr peshvolar, nodon ko'rlar qabihliklariga to'la ohaklangan qabrlarga o'xshatadi. Beva ayollarning uylarini shilib, xo'ja ko'rsinga uzoq duo o'qishlarini, ular qanchadan qancha payg'ambar, donishmand ulamolarni o'ldirishganlarini, kimlarnidir qochqa mixlashlarini, yana kimlarnidir ibodatxonalarda qamchilab, shahardan shaharga quvg'in qilishlarini, chivinni pesh qilib, tuyani yutib yuboradigan Basr peshvo ekanliklarini, zaharli ilon ekanliklarini, qonunsizlikka to'lib toshgan jahannamning o'g'li ekanliklarini fosh etadi. Iso o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, ma'batda oldi-sotdi qilayotgan sotuvchilarni va sarroflarni quvib chiqardi. Iso o'z ruhiy majburiyatlariga sovuqqonlik bilan qarab, ularni bajarmayotgan va o'z foydalarini o'ylab boshqa odamlarni eksploatatsiya qilgan ruhoniylarni qoraladi. Iso Masih o'z ta'limoti va xizmatida o'z davrining gunohli insoniy an'analariga moslashmadi. Aksincha, Isoning ta'kidlashicha, uning ta'limoti va uning yo'llari yangi meshlar uchun kerak bo'lgan endigina tayyorlangan yangi sharobga o'xshaydi. Shuningdek, uning yangi va sof ta'limotini eski chirigan meshlarga quyib bo'lmaydi. Chunki butparastlikning meshi yirtilib ketadi. Iso shunday deydi. Shuningdek, yangi sharobni ham eski meshga quymaydilar. Chunki eskining tagi tushadi, sharob to'kiladi va mesh ham nobud bo'ladi. Aksincha, yangi sharobni yangi meshga quyishadi. U ham, bu ham saqlab qolinadi. Muqaddas ruhning yetakchiligida va eski ahd payg'ambarlarining barchasiga qaraganda, Iso og'ishmay eskilik sarqitiga qarshi chiqdi. Chunki farziylar va ulamolar o'z urf-odatlarini deb Xudoning amrlarini bir chetga yig'ishtirib qo'yishni boshlaydilar. Shuningdek, farziylar o'zlari o'rnatgan urf-odatlarini deb Xudoning kalomini bekor qilishdi. Shanba kuni bilan bog'liq bo'lgan an'analarga Iso bir necha bor qarshi chiqqan, chunki u o'zini shanbaning Rabbisi deb e'lon qilgan. Ana shu kabi e'tirozlar va qarshi chiqishlar tufayli din peshvolari Isoga o'lim jazosini hukm etishdi. Iso doimiy ravishda ravvinlarning ma'lum an'analarini buzgani uchun ham uni yomon ko'rishardi. Uni xochga tortishga shu ham sabab bo'ldi. Biroq Isoning hattoki eng yovuz dushmanlari ham uni doimo rost gapirishini tan olishga majbur edilar. U hech nimadan qo'rqmas edi va hech kimga xushomadgo'ylik ham qilmasdi. Farziylar Isoga shunday deyishdi. Ustoz, biz bilamizki, sen haqiqat go'ysan va Xudoning haq yo'lini o'rgatib yuribsan. Kimlargadir ma'qul bo'lishni o'ylab o'tirmaysan. Hech kimni yuz xotir qilmaysan ham. Iso o'z davri an'analarining tarafdori bo'lmagan. Turli urf-odatlari va odamlarning rivoyatlari bilan tuzoqqa ilingan 1-asr Isroilga Iso taqdim etgan yangi ta'limotning ko'lami benihoyat ulkandir. Isoning ta'limoti va ayollariga bo'lgan uning munosabati yangi va o'zgacha edi. Ayollarga qaraganda erkaklarning ustunligi an'analarga qarshi chiqishga, bu an'analarning himoyachilari bilan bahsga kirishishga Iso aslo cho'chimadi. Hammani vahima bosdi. Odamlar o'zaro fikr yuritib, shunday deyishar edi. Bu nima gap? U yomon ruhlarga ham qudrat bilan buyuradi. Ruhlar esa unga bo'ysunadi. Keling, mana nimalarni o'ylab ko'raylik. Ko'plab sitata keltiriladigan tog'daki vazda Iso doimo shunday so'zlarni takrorlaydi. Qadimgilarga deb aytilganini eshitgansiz, lekin men sizga aytaman. Xususan, Iso erkaklarning juda osongina ajralishi mumkin bo'lgan erkak uchun qadrli hisoblanmish an'anaga qarshi bosh ko'tardi. Masih davridagi ko'plab erkaklarning hisoblashicha, qonunga muvofiq, ular xotinlari bilan har qanday bahona tufayli osongina ajralishlari mumkin. Buning uchun erkak xotiniga taloq xati yozsagina kifoya. Biroq Iso Masih bunday an'anaga chek qo'ydi. Mutlaq hokimiyatga ega sifatida u er va xotinning bir-biriga sodiqligiga va vafadorligiga asoslangan oldingi bir shohlik an'anasini qayta tikladi. Ajralishning yagona sababi xiyonat, bevafolikni Iso chegaralab qo'ydi. U shunday deydi. Qadimgilarga deyilganki, kim xotini bilan ajralmoqchi bo'lsa, unga taloq xatini yozib bersin. Lekin men sizga aytaman, kim bevafolik aybidan boshqa sabab bilan xotinidan ajralsa, unga zino qilishga sabab topib beradi. Shuningdek, kim ajralgan xotinga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Isoni sinash niyatidagi ba'zi farziylar uning oldiga kelib, erkak har qanday sababga ko'ra o'z xotinidan ajralishi mumkinmi degan savolni berishdi. Iso ularga dedi: Kim bevafolikdan boshqa sabab tufayli xotinidan ajralib, o'zgaga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Shuningdek, eridan ajralgan xotinga uylangan ham zino qilgan bo'ladi. Xuddi o'sha tog'daki vazda Iso shunday degan. Qadimgilarga zino qilma deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman, kim bir ayolga shahvat bilan qarasa ham, allaqachon ko'nglida u bilan zino qilgan bo'ladi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lgan, o'ziga bino qo'ygan din peshvolari o'z solihliklari bilan maqtanar edilar. Chunki ular jismonan fahshlik qilmaganlar. Biroq ayollarga shahvat bilan qaragan yoki ayol haqida o'ylagan erkak allaqachon ko'nglida ayol bilan zinoga yo'l qo'yganligiga, bunday erkakning yuragi nobud bo'lganligi, uning o'zi esa Xudo oldida gunohkor hisoblanishi to'g'risida Iso ogohlantirgan. Shuning uchun ham erkak shavinizmi bilan ruhlangan an'analarga amal qilgan ko'plab din peshvolarini Iso qoraladi. Isoning ayollar bilan qilgan muloqoti odamni hayratga soladigan darajada bo'lar edi. Kunlarning birida Iso o'z shogirdlarini qoyil qoldirdi. Chunki yahudiylar samariyaliklar bilan hech qanday aloqa qilishmas edi. Biroq o'rnatilgan barcha qonun-qoidalarni buzgan holda Xudoning haqiqatlari va bu haqiqatlarning ilohiy va axloqiy xususiyatlari to'g'risida samariyalik ayol bilan uzoq suhbatlashdi. Bu ayolning guvohligi tufayli ko'plab odamlar Isoga yuz tutishdi va unga iymon keltirishdi. Iso Lazarning opasi Maryamni uning zehni o'tkirligi va axloqiy jihatdan to'g'ri yo'lni tanlaganligi uchun maqtadi. Birinchi bor Maryam Isoning oyoqlari oldida o'tirib, uning so'zlarini tinglaganda Marta tayyorgarchilik ishlari bilan juda ovora edi. Maryam zarur bo'lgan bittagina ishni o'zi uchun yaxshi ulushni tanladi va bu undan tortib olinmaydi. Ikkinchi bor Iso Baytaniyada mehmonda o'tirgan paytda Maryam bir shisha sof qimmatbaho sumbul moyi olib keldi va Isoning oyoqlariga surib, sochlari bilan uning oyoqlarini artib quritdi. Moyning hididan uy xushbo'y isga to'lib ketdi. Biroq Isoning shogirdlari va bu yerga to'planganlar Maryamning qilgan ishining ma'nosini tushunmadilar. Isoga ko'plab ayollar ergashib yurar edilar. Oradan ko'p o'tmay Iso shahar va qishloqlar bo'ylab Xudo saltanati to'g'risidagi xushxabarni tarqatar edi. 12 shogirdi u bilan birga yurishardi. Shuningdek, yomon ruhlardan va turli kasalliklardan xalos bo'lgan bir nechta ayollar, shu jumladan ichidan 7 ta jin chiqib ketgan Magdalalik Maryam, Hirotning saroy boshqaruvchisi, Xuzaning xotini Yoanna, Suzanna va boshqa ko'p ayollar ham Iso bilan yurib, o'z mol-mulklarini sarf qilib, uning tirikchiligiga xizmat qilishar edi. Bu ayollar Rabbi Iso Masihni yaxshi ko'rishardi va unga xizmat qilish va yordam berish uchun doimo u bilan bo'lishni xohlar edilar. Iso xursandchilik bilan ularning xizmatlarini qabul qilardi. Bir necha ayol va Magdalalik Maryam Iso Masih tirilishi bilanoq unga birinchilar qatorida ko'rishga muyassar bo'ldilar. Iso Maryamga dedi: "Menga qo'l tekkizma. Men hali otamning huzuriga chiqqanim yo'q. Sen borib birodarlarimga shunday deb aytgin. Men o'z otam va sizlarning otangizning, o'z xudoyim va sizlarning xudoyingizning huzuriga chiqib ketyapman." Yohanna bayon etgan xushxabarda Rabbi Iso tirilgandan keyin va Magdalalik Maryamning uchrashuv tarixi Yangi Ahdda nihoyatda o'zgacha tarzda tasvirlangan. Qayta tirilgan Rabbi jamoat a'zolariga bergan yangi va eng muhim amr quyidagichadir: "Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi." Keltirilgan qurbonlik va beminnat masihiy sevgi jinslar o'rtasidagi jang behuda ekanligini namoyon qildi. O'zining sevgi amri bilan u erkak jinsining har qanday egoizmini va ayollarni tahqirlashning turlicha ko'rinishini batamom yo'q qildi. Erkak va ayol jinsi o'rtasidagi gunoh tufayli buzilgan va buning natijasida noto'g'ri talqin qilingan o'zaro munosabatlarni tiklash uchun Iso yagona yo'l sevgini amr etdi. Aynan shu amrga itoat qilingan holda jinslar o'rtasidagi o'zaro ijobiy munosabatlar qayta tiklanadi va rivojlanadi. Iso ayollarning ishonchini oqladi. Yerdagi butun hayoti davomida Iso ayollarni yangicha va o'zgacha tarzda hurmat qildi, himoya qildi va ulug'ladi. U erkak shavinizmi tarafdorlaridan va ularning yovuzlarcha harakatlaridan aslo qo'rqmadi. Ammo shunday bo'lsa-da, u havoriylik vazifasiga baribir erkaklarni tanladi. Nima sababdan? Ushbu savolga to'g'ri javob topish nihoyatda muhim masala. Injil feministlarning aytishlaricha, o'sha vaqtda ayollarni havoriy etib tanlashning aslo imkoniyati bo'lmagan. O'sha davrning tarixiy sharoitida Iso garchand havoriy lavozimida ayollarni ko'rishni istasa ham, havoriy etib u faqat erkaklarni tanlashga majbur bo'lgan deb ta'kidlaydi feministlar. Feminizm talqinchilarining fikricha, Xudo o'sha vaqtning eski ahd an'analarini inobatga olgan holda o'z kalomini soddalashtirishiga to'g'ri keldi. Zero, uning kalomi oddiy odamlarga tushunarli bo'lishi va ular tomonidan tan olinishi kerak edi. O'sha holatda nihoyat tanadagi Masih bu dunyoga tashrif buyurishi bilanoq u yana o'sha davrning patriarxal an'analariga bo'ysunishiga va yon bosishiga to'g'ri keldi. Feministlarning fikricha, ayollarni xavoriy etib tayinlab, Iso Masih patriarxlarni xafa qilgisi kelmadi. Bunday nuqtai nazarga binoan, hatto Iso Masih ham Ibtido kitobining 3-chi bobida yozilgan qonun qoidalarini bekor qilib, qarg'ishlarni olib tashlay olmas edi. Biroq muqaddas kitob buning aksini ta'kidlaydi. Iso olamga, aniqrog'i, Yahudiylar olamiga Xudo belgilagan joyda va vaqtda keldi. Lekin zamoni oxirlab qolganda Xudo o'z o'g'lini yubordi. U xotindan tug'ilib, qonunga bo'ysunib yurdi. Demak, harakat qilish uchun bu juda qulay vaqt edi. Agar imkon bo'lganda, ayollarni xavoriy etib tayinlash huquqiga faqat Iso ega edi. Modomiki, Iso o'shanda buning uddasidan chiqmagan ekan, unda bu holda qanday davrni qulay deb hisoblash mumkin? Jamoat ayol xavoriylarni qabul qilishga qachon tayyor bo'ladi? Ehtimol, Nyu-Yorkdagi Seneca Falls'da 1848-yili ayol huquqlarini himoya qilishning birinchi konferensiyasidami? Yoki bo'lmasa, 1949-yili Simon de Beauvoir'ning 2-chi jins nomli kitobi chop etilgandami? Maqsadga muvofiq vaqt kelganda va Iso gapirishiga ruxsat berilganda, ehtimol, G'arbning dunyoviy jamiyati hal qilinishiga o'zini haq deb hisoblar. Feministlarning ta'kidlashlariga qaraganda, agar Iso o'zini gunoh qurbonligi qilib, erkak va ayol o'rtasidagi jinsiy tafovutni yo'q qilmoqchi bo'lganda, unda 12 xavoriyni ayollardan tanlanishi imkoniyati tarixda eng qulay fursat hisoblangandi. Xavoriylarning xizmati jamoatning asosiy xizmati sanaladi. Iso tanlab olgan 12 xavoriy jamoatning butun tarixiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun ham 12larning tanlanishi Isroilda mavjud bo'lgan tuzumning patriarxal hukmronligini buzib tashlashga eng qulay fursat bo'lgandi. Biroq Iso bunday yo'l tutmadi. U erkaklarning hukmronlik an'analarini davom ettirdi. Iso o'z tanlovining oqibatlarini juda yaxshi anglardi. 12 xavoriy, Yoqubning 12 o'g'illari, Isroilning 12 qabilasini bog'lovchi zivena bo'lib xizmat qiladi. Tanlab olingan 12 xavoriyning erkak jinsiga mansubligi bu o'tgan davrda erkaklarning hukmronlik an'analarini davom ettirishdir. Ushbu holat kelajakda ham erkak zoti ustun bo'lishini belgilab qo'yadi. Chunki 12 erkak xavoriylarning ismi yangi Quddus shahri poydevorining 12 toshiga yozilgandir. Shahar devorlarining 12 poydevori bo'lib, ularda qo'zining 12 xavoriysi nomlari yozib qo'yilgan edi. Agar haqiqatdan ham ba'zilar Isoni tasavvur qilmoqchi bo'lgan jinslarning teng huquqligi uchun asosiy kurashchi deb hisoblasa, unda u so'zsiz tarixning eng mas'uliyatli paytida ayollarga pand berdi. Agar Isoni ayollarning xalaskori va ayol haq-huquqlarining himoyachisi deb hisoblasak, bu holatda u xavoriylar sifatida 6 erkakni va 6 ayolni hech bo'lmaganda bitta ayolni tanlagan bo'larmidi? Ayol xavoriy oxir-oqibatda ayollarga xizmat qilishi mumkin edi. Va nihoyat, biz o'zimizga o'zimiz quyidagicha savolni berishimiz lozim. Iso ayollarni xavoriy etib tayinlagani uchun uni ta'qib qilishlari mumkin ekanligidan u xavotirlanganmi? Qolaversa, din peshvolari nuqtai nazaridan Iso boshqalarni g'azablantiruvchi o'z ta'limoti va xulqi bilan allaqachon quvg'iniga uchragan edi. Kontrelning aytishiga ko'ra, ayollarning xavoriy etib tanlanganidan noroziilik bildirishi mumkin bo'lgan odamlar busiz ham Isoga quloq tutishmagan bo'lardi. Uni aslo hurmat ham qilishmasdi. Agar Iso xavoriy ayollarni erkak xavoriylarga qo'shimcha tarzda tanlashga shu sababdan jur'at etmaganda, bu holda u juda katta imkoniyatni boy bergan va uning strategiyasi hech nimaga arzimagan bo'lardi. Feministlar o'z nuqtai nazarlarini qanday qilib asoslashsa ham bir narsa aniq. Ular xavoriylar o'rtasida ayol xavoriylar yo'qligini, Isoning 1-asr yahudi an'analariga uni yon bosishi bilan tushuntirganlarida, feministlar Iso Masihni jiddiy haqoratlagan bo'lishadi. Xavoriylarni tanlashda, agar Iso o'sha davrning hukmron an'analariga yon bosgan bo'lsa, unda u nimaiki qilgan bo'lsa va ayollar haqida nayinki aytgan bo'lsa, hammasi o'z ma'nosini yo'qotadi. Feministlar bilan bo'lgan bahsimizdan biz bemalol Isoni chiqarib tashlashimiz mumkin. Ammo bu unday emas. Erkaklarni xavoriylar etib tayinlashdi. Iso Xudoning amrlari asosida harakat qilgan. U jinslar o'rtasidagi muammoning yagona to'g'ri yechimini bizga tavsiya etadi. Iso Masih to'g'ri yo'lni, jinslar o'rtasidagi yovuz dushmanlik yo'lini emas, balki hamkorlik yo'lini bizga ko'rsatish uchun keldi. Ayollar bo'ysunuvchi, erkaklar esa hukmronlik vaziyatini egallab turuvchi mavjud tartibni u yo'q qilish uchun kelmadi. Balki Iso Masih o'z sevgisi va marhamati tufayli mavjud tuzumni tubdan o'zgartirib, qayta tiklash uchun keldi. Toki barcha Xudo yaratgan mavjudot qutqarilib, Xudoning irodasiga ko'ra yashay olsin. Agar biz bu yo'ldan yurmas ekanmiz, unda erkaklar ham, ayollar ham mag'lubiyatga uchraydilar. Haqiqat esa olamdan yashiringanicha qolaveradi.